վեցերորդ գլուխ Քաղաքի վրա մառախուղ էր նստած, բայց Յոհաննի Շտրասեյում ապրող վարձուկ արքերի վաճառական պարոն Լոնգետը, որ ժամը 8-ին իր սեփական անձով ծածկված, բայց 4 կողմից բաց հանրակարգով անցնում էր մենք Շտրասեյով, ասաց. «Մի ժամ էլ չի քաշի, արևը կելնի»։ Եվ այդ կերպ բոլորը հանգստացան. Կոնսուլուհին, Անտոնին, պարոն Պերմանեդերը, Էրիկան և Իդա Յունգմանը միասին նախաճաշել և այժմ կազմ ու պատրաստ մեկը մյուսի ետևից իջել էին նախասրահ Գերդային և Թոմին սպասելու։ Չնայած կարճատև քնին տիկինգրյուն լիխը ծնոտի տակ հավաքված ատլասե վզնոցով բաց դեղնավուն զգեստը հագին, միանգամայն հիասքանչ տեսք ուներ։ Նրա մեջ բոլոր հարցերն ու տատանումները ինչպես երևում է վերջացել էին։ Քանզի երփյուրի հետ զրուցելով իր թեթև ձեռնոցների կոճակներն էր դանդաղ կոճկում, նրա դեմքի արտահայտությունը հանգիստ էր, վստահ և գրեթե հանդիսավոր։ Նա նորից այն տրամադրության մեջ էր, որն անբաժան էր նրանից նախկին ժամանակներում։ Սեփական անձի կարևորության զգացումը, իր հայեցողությանը թողնված վճռի նշանակությունը, գիտակցումն այն բանի, որ ահա դարձյալ եկել է իր պարտքը կատարելու, ընտանիքի պատմության մեջ լրջագույն դիտավորությամբ նոր տողեր ավելացնելու պահը, կլանել էին նրան, և նրա սիրտը բաբախում էր ուժգին։ Այդ գիշեր երազում նրա աչքերի դեմ բացվել էր ընտանեկան պատմության տետրի այն էջը, որի վրա իր երկրորդ ամուսնության փաստն էր արձանագրվելու։ Փաստ, որը իսպար մաքրելու էր այն սև բիծը, որը տետերն էր պարունակում։ Եվ հիմա նա հրճվալի լարումով սպասում էր այն ակնթարթին, երբ կերևա Թոմը, և ինքը գլխի ամենածանրաբարով շարժումով կողջունի նրան։ Փոքրինչ ուշացումով, քանզի երիտասարդ կոնսուլուհի Բուդենբրոկը սովոր չէր այդքան վաղ վերջացնել իր արթուզարդը, ներս մտավ կոնսուլն իր տիկնոջ հետ։ Նա առույգ, թարմ տեսք ուներ, հագել էր բաց մոխրագույն մանրավանդակ պիջակ, որի լայն եզրածալերի տակից երևում էին ամառային բաճկոնակի լանջափեղկերը, իսկ նրա աչքերը ասես սկսեցին ծիծաղել, երբ նա նկատեց Տոնիի դեմքի անկրկնելի արժանապատիվ արտահայտությունը։ Բայց Գերդան, որի առեղծվածային և փոքրինչ հիվանդագին գեղեցկությունը տարօրինակ հակադրությունն էր իր տալոր սքանչելի առողջ տեսքի, ամենևին էլ կիրակնորյա զբոսանքի տրամադրությամբ չէր համակված։ Հավանաբար նա լավ չէր քնել։ Նրա զգեստի հիմնական թանձր մանուշակագույնը չափազանց ինքնատիպ ձևով ներդաշնակելով հոծ ու կարմրավուն մազերին ավելի էր ընդգրկում դեմքի անփայլ ջերմակությունը։ Սովորականից ավելի խոր ու մութ էին նրա իր արմոտ գտնվող աչքերի անկյուններում հանգչող կապտավուն ստվերները։ Նա սառնությամբ ճակատը դեմ տվեց կեսրոճը համբուրելու։ Նկատելի ծաղրական արտահայտությամբ ձեռքը մեկնեց պարոն Պերմանեդերին, իսկ երբ տիկինգրյուն լիխը նրա հայտնվելուն պես ձեռքերն իրար խփեց և բարձրաձայն գոչեց «Գերդա, ո աստված իմ, ինձ սքանչելի ես դու նորից»», նրան պատասխանեց սոսկ բացակա ժպիտով։ Նա նման կարգի ամեն մի միջոցառման հանդեպ խորշանք էր տածում, առանձնապես ամռանը, և այն էլ կիրակի օրով։ Նա, որ օրվա մեծ մասը անցկացնում էր վարակույրները քաշած իր սենյակում, կիսախավարի մեջ, և հազվադեպ էր տանից դուրս գալիս, վախենում էր արևից, փողոցից, հանդիսավոր հագնված քաղաքացիներից, սուրճի, գարեջրի, ծխախոտի հոտերից, և աշխարհում ամենաշատը աղմուկ աղաղակն ու ժխորն էր ատում։ «Թանկագին իմ բարեկամ», իմիջայլոց ասաց նա Թոմասին, երբ որոշվել էր հյուրին քաղաքի շրջակա վայրերին ծանոթացնելու համար մեկնել Շվարտաու և Ռիզեբուշ, «դու գիտես, որ աստված ինձ ստեղծել է անդորի և առօրյա հոգսերի համար. Ըստ այդ եմ յուրաքանչյուր միջոցառում, յուրաքանչյուր փոփոխություն անտանելի է ինձ համար. Հուսով եմ, դուք ներողամիտ կլինեք իմ հանդեպ»։ Նա Թոմի հետ չէր ամուսնանա, եթե այդպիսի դեպքերում հիմնականում վստահ չլիներ նրա հավանությանը։ «Դու աստված վկա, դու իհարկե ճիշտ ես, Գերդա»։ Նման զբոսանքները մարդու ավելի շատ չարչարում են, քան զվարճացնում։ «Բայց թե հարկ չկա հրաժարվել դրանցից, որովհետև ով կուզենա ուրիշների կամ հենց թեկուզ յուրայինների աչքում տարօրինակ մարդու անուն հանել։ Այսպիսի ունայնությունների բոլորն են պարտավոր, թերևս նաև դու։ Այլապես հեշտությամբ կարելի է անմարդամոտ կամ դժբախտ մարդու պատրանքի մեջ ընկնել և հարգանքից զրկվել։ Եվ մի բան էլ, սիրելի դիմգերդա, մենք բոլորս պատճառ ունենք պարոն Պերմանեդերին փոքրին սիրատացել։ Ես չեմ կասկածում, որ դու նույնպես հասկանում ես իրավիճակը։ Հիմա ինչ-որ բան է հասունանում, և ամոթ կլինի, պարզապես ամոթ կլինի, եթե դա բարեհաջող գլուխ չգա։ Միայն թե ես չեմ հասկանում, թանկագին բարեկամ, թե իմ ներկայությունը որքանով կարող է, բայց թե դա կարևոր չէ, եթե դու ցանկանում ես, թող այդպես լինի, այդ հաճույքն էլ թող ճաշակենք։ Ես իրոք, որ երախտապարտ կլինեմ քեզ, բոլորը փողոց դուրս եկան, իրոք արևը սկսել էր արդեն ճեղքել առավոտյան մշուշը, լսվեցին սուրբ աստվածամոր զանգերի կիրակնորյա ողանչները, օդը լցվեց թռչունների ճրվողյուններով, կառապանը վերցրեց գլխարկը և կոնսուլուհին նահապետական բարեհաճությամբ, որը մի ուրիշ անգամ շփոթության կմատներ Թոմասին, գլխով արեց և վերին աստիճանի մտերմիկ տոնով ասաց. «Բարի լույս, սիրելի մարդ, և այսպես եկեք տեղավորվենք թանկագիններս. արդեն առավոտյան աղոթասացության ժամն է, բայց մենք այսօր Տերն մեր Աստծուն իր իսկ ստեղծած ազատ բնության գրկում փառք կտանք մեր ողջ հոգով. Այդպես չէ, պարոն Պերմանեդեր»։ «Այդպես է, որ կա, տիկին կոնսուլուհի»։ Եվ մեկը մյուսի ետևից մագլցելով թիթեղյա զույգ աստիճաններով, նրանք նեղլիկ ետնադռնով սկսեցին կարգ մտնել, որը 10 մարդ կարող էր տանել, և տեղավորվեցին բարձերին, որոնք անկասկած ի պատիվ պարոն Պերմանեդերի կապույտ ու ճերմակ շերտերով էին երեսպատվել։ Այնուհետև դռնակը սողնակով փակվեց, պարոն Լոնգետը լեզուն չպացրեց, զանազան ճիչեր, հոհու արձակեց։ Նրա ջլապին թխագույնները ձգվեցին, և կարգը մենք Շտրասեյով ցած գլորվեց Տրավեի երկայնքով։ Հոշտենյան դարպասներն անցավ և թեքվեց աջ, դեպի Շվարտաու տանող խճուղին։ Դաշտեր, մարգագետիններ, ծառախմբեր, ագարակներ, և բոլորը հայացքներով սկսեցին փնտրել արտույտներին, որոնց ձայները պարզորոշ լսվում էին բարձր, թեթև ու կապույտ մեգի մեջ։ Թոմասը գլանակը շրթունքներին ուշադիր չորս բոլորն էր նայում, և պարոն Պերմանեդերին ցույց էր տալիս ճանապարհի եզրերին փռված հացահատիկի դաշտերը։ Գայլուկի վաճառականը իսկական տղայական տրամադրության մեջ էր ընկել, քարայծի մորուքով զարդարված կանաչ գլխարկը փոքրինչ մի կողմ թեքած, փորձում էր եղջերյա հսկայական բռնակով իր ձեռնափայտը հավասարակշռելով կանգնեցնել ճերմակ ու լայն ափի վրա, նույնիսկ ներքևի շրթունքին, մի հնարք, որը թեև անընդհատ ձախողվում էր, բայց փոքրիկ Էրիկային անկեղծիացմունքի մեջ էր գցում, և անընդհատ կրկնում էր. «Էսպիսի զբոսանքը արևս վկա, այնքան էլ վատ բան չի, թեև ստիպված ես լինում գլուխդ ազատել շոքից սատանան տանի. Ինչ լավ բան է այս աշխարհում ապրելը»։ «Այդպես չի, տիկին Գրյունլիխ, հը»։ Այնուհետև հսկայական եռանդով նա սկսեց պատմել սառցաբրդիչներով և ուսապարկերով կատարվող լեռնային արշավների մասին, բազմիցս արժանանալով կոնսուլուհու զարմացած ապշեցուցիչներին, իսկ հետո ինչ-որ խորհրդածությունների թելը կտրելով հուզիչ բառեր գտավ իր ափսոսանքը հայտնելու քրիստիանի բացակայության արդիվ։ Ինքը բազմիցս լսել է, որ նա չափազանց ուրախ պարոն է։ «Նայած», ասաց կոնսուլը, «բայց այսպիսի առիթներին նա անհամեմատելի է, դա ճիշտ է»։ «Մենք խեցգետին ենք ուտելու, պարոն Պերմանեդեր», զվարթ բացականչեց նա։ «Խեցգետին և բալթիկ ծովի խաչու փառ»։ «Դուք մորս մոտ դրանցից մի քանի հատ արդեն ճաշակել եք, բայց իմ բարեկամ Դիկմանը, այստեղի ռեստորանի տնորենը, դրանք միշտ էլ արտակարգ որակով է պատրաստում, իսկ ընկույզով բլիթները… Այս կողմերի փառաբանված ընկույզով բլիթները… թե դրանց փառքը դեռ իզար չի հասել»։ «Դե, այդ դեպքում ինքներդ կտեսնեք»։ Տիկին Գրյունլիխը երկու-երեք անգամ կարգը կանգնեցնել տվեց, խճուղու եզրից կակաչներ և կապույտ տերեփուկներ քաղելու համար։ Եվ ամեն անգամ պարոն Պերմանե դեր անգեղծ բռնկումով հավաստիացնում էր, որ կկամենար օգտակար լինել նրան, բայց որովհետև կարգի նեղլիկ դռնակով իջնելուց և բարձրանալուց մի փոքր վախ ուներ, իսկույն ձեռ էր քաշում իր մտադրությունից։ Էրիկ անվերևեր թռչող յուրաքանչյուր ագռավիտ ցնծության մեջ էր ընկնում, իսկ Իդա Յունգմանը, որ ինչպես միշտ, թեկուզ ամենահուսալի եղանակի դեպքում հետվերցրել էր անձրևանոցն ու լայնապեշ անջրանցիկ վերարկուն, որպես իսկական դաստիարակչուհի, որը ոչ միայն արտաքուստ էր երեխայի տրամադրության հետ գնում, այլ ճիշտ նույն մանկականությամբ նրա հետ ապրում էր գրեթե բոլոր պահերը։ Իրան զուսպ և խրխնջոցի նման ողծի ծաղով ձայնակցում էր նրան։ Այնպես որ Գերդան, որը չէր տեսել, թե ինչպես էին նրա մազերը այդ ընտանիքում ջերմակել, շարունակ որոշակիորեն սառն ու զարմացական հայացքներ էր նետում նրա վրա։ Նրանք արդեն Օլդենբուրգի շրջակայքում էին, երևացին հաճալի անտառակները։ Կարգն ինչ-որ բնակավայր մտավ, անցավ նրա փոքրիկ շուկայի հրապարակի ջրհորի կողքով։ Կրկին բաց տարածություն դուրս եկավ, աղմկելով գլորվեց Աու գետակի վրա ձգվող կամրջով և վերջապես կանգ առավ մի հարկանի հյուրանոցի առջև։ Այն ընկած էր խոտածածկ տափարակներով, ավազե ուղիներով և գյուղական անպաճույճ ածուներով ծածկված հարթ տարածության մի կողմում, որի ետև բարձրանում էր անտառածածկ դարավանդը։ Նրա առանձին սանդղավանդները իրար էին միանում խորթու բորտուկի աստիճաններով, որոնց համար օգտագործված էին նրանցից վերև աճած ծառերի արմատները ու դուրս ցցված ջայրաբեկորները։ Իսկ ծառերի արանքում ընկած հարկերում սպիտակ ներկված սեղաններ, նստարաններ և աթոռներ էին ամրացված։ Բուտենբրոկներն ամենևին էլ առաջին հյուրերը չէին։ Երկու թմբլիկ սպասուհիներ և նույնիսկ ճարպոտ ֆրակ հագած մի մատուցող շտապ-շտապ գնում գալիս էին հյուրանոցի առջևով և սառը խորտիկներ, լիմոնադ, կաթ ու գարեջուր էին տանում դեպի վերևի սեղանները, որոնց շուրջ, թեև միմյանցից բավականին հեռու ընկած տարածություններով, արդեն մի քանի ընտանիք էին երեխաների հետ միասին տեղ գրավել։ Պարոն Դիկմանը, տնորենը, դեղինով ասեղնագործած գլխարկով և երկար թևքերով վերնաշապիկով անձամբ մոտեցավ կարգի դռնակին, Բուդենբրոկներին օգնելու ցած իջնել։ Եվ երբ Լոնգետը ձիերին արձակելու համար կարգն արդեն մի կողմ էր քաշել, կոնսուլուհին ասաց. «Մենք առայժմ մի քիչ կզբոսնենք, բարի մարդ, իսկ այնուհետև մի ժամ կամ ժամուկես հետո կուզենա ինքնախաճաշել. Խնդրում եմ կարգադրեք մեր սեղանը վերևում բացել. Բայց շատ բարձր չլինի, երկրորդ հարթակին կարծում եմ»։ «Ոչինչ չխնայես, Դիկման», ավելացրեց կոնսուլը, «մենք շատ փափկանկատ հյուր ունենք»։ Պարոն Պերմանե դերը բողոքեց. «Իսկ էլ չէ, մի քիչ գարեջուր լինի, մի քիչ պանիր»։ Միայն թե պարոն Դիկմանը նրա ասածներից ոչինչ չհասկացավ և արագ արագ վրա տվեց. «Ինչ կհրամայեք, պարոն կոնսուլ, ամեն ինչ էլ կա. խեցգետին, խաչուփար, տարբեր տեսակի երշիկեղեն, զանազան պանիրներ, ապխտած օցածուկ, ապխտած սաղմոն, ապխտած թարապ»։ «Շատ լավ, Դիկման, թողնում եմ ձեր հայեցողությանը»։ «Եվ ավելացրեք 6 բաժակ կաթ ու 1-ական գավաթ գարեջուր»։ «Ինչ կասեք, պարոն Պերմանեդեր»։ «1-ական գարեջուր, 6 բաժակ կաթ»։ «Ինչ կհրամայեիք, պարոն կոնսուլ, քաղցր կաթ, զտած կաթ, խտացրած կաթ, սերուցքով»։ «Կեսը զտած, կեսը քաղցր, Դիկման»։ «Ուրեմն մի ժամից»։ Եվ նրանք դուրս եկան։ «Նախ և առաջ իմ ամենք կայցելենք աղբյուրը, պարոն Պերմանեդեր», ասաց Թոմասը։ «Դա Աուի աղբյուրներից է, նույն անվամբ, իսկ Աուն փոքրիկ գետակ է, որի վրա Շվարտաուն է գտնվում»։ Նախկինում, Մռայլ միջնադարում մեր քաղաքը նույնպես նրա վրա էր, մինչև որ հիմնահատակ հրդեհի ճարակ դարձավ։ Հավանաբար այնքան էլ հաջող կառուցված չի եղել և վերաշինվել է տրավեի վրա։ Իդեպ այդ գետակի անվան հետ ցավագին հիշողություններ են կապված։ Մանկության օրերին մենք կատակելու մի ձև էինք մշակել, իրար թև էինք կսմթում և հարցնում, ինչ է Շվարտաուի մոտ գտնվող գետի անունը։ Եվ բնական է, մեր կամքից անկախ ցավից այդ անունն էին կոչում։ Հանկարծակի ընդհատեց նա, երբ մի 10 քայլ էր մնացել վերելքը հաղթահարելուն։ Մեզ արդեն կանխել են Մոյլենդորֆներն ու Հագենշտրոյմները։ Հիրավի վերևում, անտառոց սանդղավանդների երրորդ շարքում, իրար մոտեցրած զույգ սեղանների շուրջ նստել էին նպաստավոր դաշինքի մեջ մտած այդ երկու ընտանիքների գլխավոր անդամները և աշխույժ զրուցելով նախաճաշում էին։ Սեղանը վարում էր սենատոր Մոյլենդորֆը, ճերմակ, նոսր և սրածայր այտամորուքներով գունատ մի այր, որ տառապում էր շաքարախտով։ Նրա կինը, ծնյալ Լանքազ, անընդհատ աչքերին էր տանում երկար բռնակով լորնետը։ Ինչպես միշտ նրա ճերմակած մազերը գզգզված էին։ Այնտեղ էր ավգուստը, նրանց որդին, քաղաքի զեղ կյանք վարող միջավայրին պատկանող շիկահեր մի երիտասարդ։ Ամուսինը, Յուլխենի ծնյալ Հագենշտրոյմ, որը փոքրամարմին, աշխույժ, իր խոշոր, փայլուն սև աչքերով և ականջների բլթակներին ամրացված գրեթե նույն չափսի ադամանդներով նստել էր իր եղբայրների Մորիցի և Հերմանի միջև։ Կոնսուլ Հերման Հագենշտրոյմը սկսել էր թափով գիրանալ, քանզի ոչնչից չէր զրկում իրեն։ Ավելին, լուրեր էին պտտվում, որ նա նույնիսկ առավոտյան նախաճաշի ժամանակ սագի լյարդից պատրաստված պաշտետ է ուտում։ Նա կարմրաշի կավուն կարճ կտրած լայնաթավ մորուք էր պահում, իսկ քիթը, իր մոր քիթը, ապշեցուցիչ տափակությամբ փռված էր վերին շրթունքին։ Դոկտոր Մորիցը հարթ կրծքով և դեղնադեմ աշխույժ զրույցի էր բռնված և անընդհատ բաց էր անում սուր ցանցառ ատամները։ Երկու եղբայրներն էլ կանանց հետ էին, քանզի իր ավագետը նույնպես մի քանի տարի է, ինչ ամուսնացել էր Պուտֆարկեն կոչեցյալ համբուրգցի ինչ-որ օրիորդի հետ, կարաքագույն մազերով, ծայրահեղ անկիրք, ակնհայտորեն անգլիականացված, բայց և արտակարգ գեղեցիկ ու կանոնավոր դիմագծեր ունեցող միկին։ Քանզի դոկտոր Հագենշտրոյմը գեղեցկության երկրպագուհի իր հրճակով հարկավ չէր կարողանա համատեղել ամուսնությունը ինչ-որ անճոռնի արարածի հետ։ Վերջապես այնտեղ էին նաև Հերման Հագենշտրոյմի փոքրիկ աղջիկը և Մորից Հագենշտրոյմի փոքր տղան, ոտից գլուխ ճերմակ հագած երկու երեխաներ, որոնք արդեն հիմա գրեթե նշանված էին, քանզի Հունեուս Հագենշտրոյմյան կարողությունը երբևէ չպետք է ուրիշի ձեռքն ընկներ։ Նրանք բոլորը խոզապուխտով հարած ծվածեղ էին ուտում։ Նրանք ողջունեցին իրար միայն այն ժամանակ, երբ Բուդենբրոկները անցնելիս ընդհուպ մոտեցան նրանց։ Կոնսուլուհին գլուխ տալիս փոքրին չփոթվեց և կարծես թե զարմացած էր։ Թոմասը բարձրացրեց գլխարկը և շարժեց շուրթերն այնպես, ասես ինչ-որ հարգալից, բայց սառը բան ասելիս լիներ, իսկ Գերդան ձևական և չոր խոնարհում արեց։ Բայց պարոն Պերմանեդերը վերելքից աշխուժացած, անաչառությամբ թափահարեց կանաչ գլխարկը և բարձր ու զվարթ բացականչեց. «Բարի լույս, բարի լույս»։ Դրա վրա սենատորուհի Մոյլենդորֆը ձեռքն առավ լորնետը, տոնին իր հերթին ուսերը թեթևակի վեր քաշեց, ետ գցեց գլուխը, կզակը կրկին իջեցրեց մինչև կուրծքը և ասես անտեսանելի բարձունքից իր ողջույնը հղեց նրանց, հայացքը սահեցնելով ճիշտ Յուլխեն Մոյլենդորֆի լայն եզրերով նրբագեղ գլխարկի վրայով։ Այդ պահին նա վերջնական և անհող դողտ վճիռ ընդունեց. «Փառք Աստծո, Թոմ, որ մենք միայն մի ժամ հետո ենք նախաճաշելու. ես բոլորովին էլ չէի ուզենա, որ այդ Յուլխենը նայի, թե ոնց եմ պատառը բերանը ստանում. հասկանում ես? Դու նկատեցիր, ինչպես ողջունեց նա. ասենք համարյա չողջունեցել. Եվ հետո էլ, իմ համեստ կարծիքով, նրա գլխարկը անճաշակության գագաթ է»։ «Դե, ինչ գլխարկին է վերաբերում. Սակայն ողջունելու հարցում հավանաբար դու էլ այնքան սիրալիր չէիր սիրելիս. Բայց մի զայրացիր. դրանից դեմքիդ կնճիռներ են հայտնվում»։ «Զայրանալ, Թոմ? Ախ, ոչ. եթե այս մարդիկ կարծում են, թե իրենք առաջինն են այս կողմերում, ապա դա ծիծաղ է շարժում, ուրիշ ոչինչ. թույլ տուր հարցնել, ո՞րն է տարբերությունը իմ և այդ Յուլխենի միջև. Որ ոչ թե խաբեբայի, այլ ինչպես իդանկ ասեր, դմբոյի հետ է ամուսնացել։ Եվ եթե նա կյանքում օրերից մի օր իմ վիճակի մեջ հայտնվեր, ապա իսկի էլ վստահ չեմ, թե երկրորդ ամուսնունքը կարողանար գտնել։
Իսկ ինչի՞ց ես եզրակացնում, որ դու այդպիսի մեկին կգտնես։
Դմբոյի Թոմ։
Ավելի լավ կլինի, քան խաբեբան։
Կարելի է ոչ մեկը լինել, ոչ էլ մյուսը։ Բայց թողնենք այս խոսակցությունը։
Իրոք որ։ Բացի այդ, մենք ետ ենք ընկել։ Նա իր ինչ ոգևորությամբ է բարձրանում պարոն Պերմանե դերը։